ኢትዮጵያ ዘአወጀቶ ህጹጽ ግዜ ዝትግበረሉ አገባብን ዝተኸልከሉ ተግባራትን ዘባታትን ዝነጸረ እዩ። ቅይሕ ዘባ ኢሉ እውን ንዝተወሰኑ ከባቢታትን ጽርግያታትን ሓጺሩሎ። ካብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ንኣዋጅ ግዜያዊ ህጹጽ ግዜ ኢትዮጵያ ዝከታተል ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ኣካል ሰክረታርያት ኮይኖም ዝመርሑ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ስራጅ ፈገሳ እዮም። ብመሰረት ንሶም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ዕላማት ኣዋጅን ትግባሮኡን ድሕነት ህዝቢ ንምርግጋጽ፣ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ዝተሓዘሉ ኣገባብ ዝነጸረ ምዃኑ ገሊጾም። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዝተኸልከለሉ ተግባራት ዝኾነ ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ምፍጣር፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጥርጣረን ምቅሕሓርን ብኽውልን ብግልጽን ምዝራእ፣ ጽሑፍ ምሕታምን ምብታንን ምርኢት ምቕራብ ብምልክት ወይ ብዝኾነ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ምቕራብ፣ ፍቓድ ከይሓዝካ ጽሑፋት ናብ ሃገር ምእታው ወይ ናብ ወጻኢ ምልኣኽ ክልክሉ ይብል። ዲፕሎማታት ካልኦት ሃገራት ካብ ፍቓድ ኮማንድ ፖስት ወጻኢ ካብ ኣዲስ ኣበባ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ከይጓዓዙ እውን ተኣጊዶም ኣለዉ። ንምኽንያቱ ክገልጹ ከለዉ ሰክረታርያት እቲ ኮማንድ ፖስት ኣቶ ስራጅ ፈገሳ
ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ በተመለከተ 40 ኪሎ ሜትር በላይ መንቀሳቀስ ኣትችሉም ሲባል ለራሳቸው
ማሕበረሰብ ዲፕሎማት ካብ 40 ኪሎ ሜትር ንድሓር ክትንቀሳቀሱ ኣይትኽእሉን ክበሃል ከለዉ ንረብሖኦም ተባሂሉ እዩ። ካልእ ምኽንያት የብሉን። ሓሊፎም ክንቀሳቀሱ እንተደልዮም ኣቐዲሞም ከፍልጡ ኣለዎም። ከፍልጥ ኣለዎም ክበሃል ከሎ ወይ ሓላፍነት ወሲዶም ክንቀሳቀሱ ወይ ሓለዋ ክግበረሎም እዩ ማለት እዩ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕድ ኢሉ ምስ ዝጐጀሎም ሓይልታት ርክብ ምፍጣር፣ ናይቶም ኣሸበርቲ ዝተባሃሉ ጽሑፋት ምብታን፣ ኣርምኦም መሓዝን ምፍላጥን፣ ፈነወ ሬድዮን ቴለቭዥኖኦምን ምክትታል፣ ብፍላይ ናይ ኢሳት ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ካልኦት ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ሚድያታትን ምርኣይ ምክትታልን ጸብጻብ ምቕራብን ክልኩል እዩ ይብል እቲ መምርሒ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀይሕ ዞባ ተባሂሎም ዝተሓፀሩ ስፍራታት እውን ኣለዉ። ብመሰረት ሰክረታርያት እቲ ኮማንድ ፖስት ኣቶ ስራጅ ፈገሳ ኣጽዋር ሒዝካ ምንቅስቓስ ንቁጠባዊ ትካላት ምጥቃዕን ዕግርግርን ህውከትን ምልዓል ክልኩል እዩ ኣብዞም ቀይሕ ዞባ ተባሂሎም ዝተሓፀሩ ከባብታት። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይካ ፍቓድ እቲ ኮማንድ ፖስት ሰልፍን ኣኼባ ናይ ኣደባባይ ምግባርን እውን ክልኩል እዩ። ህዝቢ ዝጥቀመሎምን ፍቓድ ዝተዋሃቦምን ትካላት ኣገልግሎት ሹቓት ወይ መንግስታዊ ትካላት ምዕጻው ኣይፍቀድን። ኣገልግሎት ምቁራጽ ካብ ማኣዲ ስራሕ ምስዋርን ስራሕ ምቁራጽን ንስራሕ ምብዳልን እውን ክልኩል ይብል። ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀ ትካላትን ናብ ማኣዲ ስርሖም ንኸይምለሱ ምፍራሕን ምሕናይን እውን ተኸልኪሉሎ። ኣብ ትካላት ትምህርቲ፣ ኣብ ዩኒቨርስታትን ካልኦት ከባቢታትን ኣድማ ምክያድ ነተን ትካላት ምዕጻው ወይ ጉድኣት ምውራድ ከም ዝተኸልከለ እቲ መምርሒ ይገልጽ። ኣብ ስፖርታዊ ስፍራታት ኣድማ ምክያድ እውን ከምኡ ክልኩል እዩ። ንጽርግያታት ምዕጻው፣ ንትራንስፖርት ምትእጉጓል፣ ዋጋ ትራንስፖርት ምውሳኽ፣ ካብ ስምሪት ወጻኢ ምውፋር ክልኩል ኮይኑሎ። ኣብ ትካላት ልምዓትን ሃይማኖታዊ ትካላትን እውን ጉድኣት ምውራድ ክልኩል ይበል እቲ መምርሒ። ኣብ ልዕሊ ውልቀን መንግስታውን ትካላት ትሕተ ቅርጽታት ኢንቨስትመንትን ካልኦት ትካላትን ከምኡውን ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ጉድኣት ምውራድ ዘረፋ ምፍጻም ክልኩል ይብል ሕጊ ኢትዮጵያ። ዩኒፎርም ኣኽበርቲ ሕጊ ምልባስ፣ ሒዝካ ምርካብ፣ ኣብ ቤት ምቕማጥ፣ ኣሕሊፍካ ምሃብን ምሻጥን ክልኩል እዩ። ኩሉ ዓይነት ብረት መሓዝ፣ ሓዊ ዘልዕሉ ነገራት ናብ ዕዳጋ ምውራድ፣ ናብ ህዝቢ ዝእከበሉ ስፍራ ምውሳድ ከም ዝተኸልከለ እውን ይንጽር። ንመንነት ወይ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምፍጻም ወይ ጥቕዓት ንክፍጸም ምልዕዓልን ምዝራብን እውን ተኸልኪሉ ኣሎ። ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትሮ ንውሽጢ ቀይሕ ዞባ ተባሂሉ ተሓጺሩ ኣሎ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ብረት ሒዝካ ምንቅስቃስ ኣይከኣልን። ኣብ ልዕሊ ትካላት ልምዓት ጉድኣት ምውራድ ህውከት ምልዓል እውን ተኸልኪሉ ኣሎ። ካልኦት ቀይሕ ዞባ ዝተባህሉ ኣንፈታት እውን ኣለዉ። ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ስራጅ ፈገሳ
ከኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ያለው መንገድ ነው። ሁለተኛ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ክሳብ ጅቡቲ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ሻሸመኔ ዶሎ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ሃረር፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ኣሶሳ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ጋምቤላ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ገብረ ጉረቻ፣ ካብ ጎንደር ክሳብ መተማ፣ ካብ ጎንደር ክሳብ ሑመራ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ሻሸመኔ ሞያሌ ኣብ ዘሎ ጽርግያታት ንየማንን ጸጋምን 25 ኪሎ ሜትር برات محاز أبزر كابوت كالات المعات متقعات مفناون عقر قرم العالن كل كليو
زغون السب مسكال أوت منقستاتي غون منقستاو تكالات تمساطيرو نلو ألاو إنت إثيوبيان نتغطلو حق منقستاو سرعاتن زي تسابع زغون عينت قازيت أو مقلسي نميرياتات وطسان وشت أهاجر المهابون تغال كيلولو أب معسكر سدتنياتات زغو مقتو سابات بزي فقاد زملكتو أكال منقسغاس كل كليو حقاو فيزا خي حاسكان أب إثيوبيان مقتاوون تغال كيلولو እት መምርሒ ብዛዕባ ሰዓት ሕላፍ ወይ ከዓ ሰዓት እትእቶ ኣብ ዝጠቐሰሉ ኣንቀጽ ኣብ ቁጠባዊ ትካላት ዝርከቡ ትካላት ኢንቨስትመንት ሕርሻዊ ትካላትን ዝኣመሰሉን ከባብታት ካብ ሰዓት 12 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 12 ናይ ንጎሆ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዘይካ እቶም ዝተፈቐደሎም ሰራሕተኛታት ካልኦት ሰባት ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን ይብል ንሰዓት እትእቶ ጥሒሱ ዝተረኽበ ሰብ روند وي كعا أخبرت حقي سقوم تنكوزدو سلطان تواهي بوما اللو ونيبل اتمام رعي بزي كازي زوم زتغل كولو نزفت سمسب أخبرت حقي بزي تأزاز بيت فردي كأسرومي خيليو نبروغرام تهدسو ككتاتلو كقبر نبيت فردي كأربن سلطان تواهي بوالو كموون بزي تأزاز بيت فردي قبن نزي تفت سمالو ويك فت سمالو زغل نبرات كحزن كسن نحني خيليو بتلفزيونات ፎቶግራፋት ቲያትራትን ፊልምን ዝፍኖ መልእክትታት ክቆጣጸርን ክእግድን ውን ስልጣን ተዋሂብዎሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተግበሮ ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ዘይተፀበይዎን ዘይጠቅምን እዩ ኢሎም ኣባል መርሕነት መድረኽን ኣብ ወንበር ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስን ዶክተር መራራ ጉዲና
ያው እኛ ያልጠበቅነውና ማንደግፈው ነው ባለፈው ቅዳሜ
ንሕና ዘይተፀበናዮን ዘይንድግፎን እዩ ዝሓለፈ ቀዳም መንግስቲ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ነዚ ዝበልክዎ ኣፍሊጠ እየ ንሃገርን ንህዝብን ከምዘይረብሕ ስለዚ ይህ ወደግ ካብ ከምዚ ዓይነት ተቆጢቡ ንመሰረታዊ ለውጢ ክዳለውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንከዳልውን ንፀገማት ድማ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፈትሕ ልቦና ንክውንንን ተዛሪበ ኣለኹ
እቲ መምርሒ መተግበሪ ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ክሳብ ሎሚ ንዘይሕጋዊ ተግባራት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ዘበርከቱ ፋንፍሌታት ዝበተኑ ኣብ ኣድማ ዝተሳተፉን ዘለዓዓሉን ንሰብ ዝቐተሉ ንብረት ዘቃጸሉ ገበን ዝፈጸሙ እዚ መምርሒ ካብ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ናብ ፖሊስ ጣብያ ኢዶም እንተሂቦም ብመንፅር ዝፈጸምዎ ገበን ተጻርዩ ብኮማንድ ፖስት ትምህርቲ ተሃድሶ ተዋሂብዎም ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ይብል